Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova vazhdon të mos ketë shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, këto mjekime kryesisht po kryhen jashtë vendit. Kuvendi Kosovës edhe në periudhën e fundit po përballet me problemin e kuorumit, monitoruesit thonë se nuk po ndërmerret asgjë për përmirësimin e situatës. Fjalitë e fundit të pilotit të aeroplanit të rrëzuar në Etiopi mund të zbulojnë shkaqet e sakta të aksidentit, vlerësojnë hetuesit. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas raportit më të ri për lumturinë në botë lëshuar nga rrjeti për zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore në kuadër të OKB-s, Kosova renditet si vendi i 46 më i lumtur në botë. Raporti i lumturisë botërore është një studim historik i gjendjes së lumturisë globale që i rendit 156 vende nicur nga fakti se sa të lumtur janë qytetarët e tyre. Raporti si vjetshëm i lumturisë fokusohet në lumturinë dhe komunitetin, se si lumturia ka evoluar gjatë 10 viteve të fundit me fokus në teknologjitë, norma shoqërore, konfliktet dhe politika qeveritare që i kanë nxitur këto ndryshime. Kosova në këtë raport renditet si vendi 46, ndërka vende tjera të rajonit kanë këtë renditje: Serbia në vendin e 70, Malizi 73, Kroacia 75, Bosnjë-Hercegovina 78, Maqedonia 84, përderisa Shqipëria në vendin e 107. Programi raketor i Iranit po destabilizon lindjen e mesme dhe po ngrit rrezikun në një garë rajonale të armëve, tha Ylem Poblet, ndihmës sekretare amerikane e Shtetit për Kontrollin e Armëve dhe Verifikimin. Programi iranian i raketave është një kontribues kyç për rritjen e tensioneve dhe destabilizimin e rajonit, duke shtuar rrezikun e një gare rajonale të armëve, tha Poblete në Gjenevë në një konferencë të OKB-s për çarmatimin. Zyrtarja e lartë amerikane në mënyrë specifike përmendi mbështetjen e Iranit për rebelët Huti në Jemen dhe grupin militant Hezbollah në Liban. Kryeministri i Australisë Scott Morrison ka dënuar deklaratat e bëra nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pas masakrës në Zelandën e Re, duke paralajmëruar se vendi i tij do të konsiderojë gjitha opsionet për shqyrtimin e raporteve me Turqinë. Presidenti turk Erdogan më herët tha se australianët antimusliman do të ktheheshin arkivoles i gjyshrit të tyre në Gallipoli, vendi i një betejë të përgjithshme të luftës së parë botërore. Kryeministri Morrison tha se Erdogan ka fyer kujtimin ndaj ushtarëve australian dhe të Zelandës së Re. Unë pres dhe unë kam kërkuar që këto komente të qartësohen, të tërhiqen, tha Morrison. Instituti Gjeologjik i SBA-s thotë se një tërmet me magnitud 5.7 të shkallë të rriterit goditi pjesën jug perëndimore të Turqisë me epiqendër rreth 56 km në juglindje të qytetit Denizli. Agjencia turke për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave tha se tërmeti u pasua nga dy dritje të tjera. Kryetari i bashkisë së qytetit Acıpayam Hulusi Sevkan tha se nuk ishte raportime për viktima, por tërmeti shkaktoi dëme në disa shtëpi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës së kuorumit. Nën kryetari i kuvendit Gjavit Haliti thotë se deputetet nuk janë të përgjithshëm dhe nuk marrin pjesë në seanca. Monitoruesit e punës së kuvendit ndërkashton se nuk po ndërmerret asnjë hap për të përmirësuar gjendjen. Nga Prishtina raporton Arton Kunshevci.
Ngjashëm me vitet paraprake dhe në pjesën e parë të vitit 2019, vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë e mungesës së kuorumit, thon përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e deputetëve në seancat e kuvendit aktualisht është problemi më i madh me të cilin po përballet legislativi. Pavarësisht faktit që kjo çështje është problematike, në vizion ai nuk është ndërmarr asnjë iniciativë për të ndryshuar gjendjen.
Agenda kuvendit thjesht është klasifikuar ose është kategorizuar çështje në cilat u interesojnë koalicionin qeverisës dhe potencialisht ndonjë subjekti specifik politik edhe çështjet e tjera cilat veç janë brenda agendës së sa kohë edhe cilat nuk po mund të përfundohen. Normalisht në këtë aspekt edhe kryesia kuvendit duhet të ketë rol më të madh, kryetari kuvendit, pikës parit edhe pastaj kryesia kuvendit që të rrasë më shpesh seanca.
Ai thekson se mungesa e rezultateve në seancat e kuvendit të Kosovës vazhdon të ketë një ndikim të madh në komisionet e kuvendit të cilat nuk po arrin të kryejnë punët e tyre. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka kritikuar deputetët duke thënë se ata nuk duhet të kenë si prioritet çështjet e tjera, karshi obligimet që kanë si deputetë të Kuvendit të Kosovës.
Ne janë vërtet të papërgjeshëm sepse nuk vinë seanca, se nuk ka penalitetin në deputetëve për mësave në seanca. Dhe është qështja tjetër që disa, ose grupe parlamentarë nga një herëbarën që ndërinë politikë, që të mos jenë të zëmë me seancë.
Haliti thot se kryesia e Kuvendit të Kosovës nuk ka ndonjë mekanizëm detyrues për deputetet që nuk janë prezent në seanca. Sipas tij, vetëm një mundësi është që atyre të hiqen me ditjet. Kurse deputetja Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përveç institucioneve të tjera edhe Kuvendi i Kosovës nuk është duke funksionuar që nga dita e konstituimit të tij. Një gjendje e tillë sipas saj vjen për shkak të mos seriozitetit të koalicionit qeverisës dhe mungesës së numrave në kuvend.
Asnjëherë në historinë e Kuvendit të Republikës Kosovës më herët nuk ka ndodhur që në 5-6 seanca me qendru të hapura. Në fakt ajo është shkelje rregullore së Kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse nuk guxon të hapet një seancë re pa përfunduar një seancë e cila është në vazhdim.
Ajo tha se një pjesë e ligjeve të cilat procedohen në seancat e Kuvendit të Kosovës e që për opozitën janë të papranueshme, kryesisht ndërlidhen me interesat e grupeve të caktuara. Në kuvend mungon një shumicë vendimarrëse e partive të koalicionit qeverisës, por dhe një opozit me numrat të mjaftueshëm që do të sfidonte pushtetin aktual. Bajrami thot se as partitë politike opozitare nuk e kanë numrin e mjaftueshëm për ta rrëzuar qeverinë aktuale, por siç thot ajo, kemi mbetur duke bërë përpjekje për ta ngritur vedin e qytetarëve që kurdo që zgjedhjet të mbahen, të dinë qytetarët këta votojnë. Kuvendi i Kosovës deri më tash nga 132 ligjet e planifikuara ka miratuar vetëm 17, që kur është konstituar legislatura e 6. Në procedurë janë 46 ligje, kurse edhe në 69 të tjera janë në pritje për shqyrtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë, këto mjekime kryesisht po kryen jashtë Kosovës, por edhe mjek të huaj në vazhdimsi po vinë në Kosovë dhe po kryen operacione tek fëmijët, por edhe tek të rriturit me metoda që nuk aplikohen në vend. Megjithatë, numri i pacientëve që përfitojnë nga ky bashkëpunim nuk është i mjaftueshëm. Holsiti sjella Ariana Kasapolli.
Me gjithë mungesat e shumë të anisur nga stafi, barnat dhe materiali shpenzues në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë kryer operacionet të ralla që kualifikuan ndër më të vështirat. Në këtë institucion thonë se në rastet kur vlerësohet se ka komplikime dhe probleme rreth ndërhyrjeve kirurgjike, mjekët ndihmohen edhe nga ekipet e huaja. Marveshjet me qendra klinike botërore për të sjellë ekspert shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbejen të përfitojnë si pacientët po ashtu edhe mjekët. Gjatë kësaj jave në klinikën kardiokirurgjike mjekët italian kanë operuar disa pacient me probleme kardiokirurgjike dhe gjatë gjithë kohës kanë asistuar edhe mjekët kardiokirurg nga Kosova, ndërkaq aktualisht janë duke u kryer edhe operacione të ndërlikuara të zemrës tek fëmijët. Këto ndërhyrje kirurgjike do të zgjasin deri në fund të javës, nga të cilat do të përfitojnë rreth 6 fëmijë që kanë nevojë për këto operacionesh. Drilon Aslani, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se stafi mjekësor nga Kosova ndjek në vazhdimsi trajnime jashtë vendit dhe përvojat e tyre i sjellin dhe i aplikojnë në sistemin shëndetësor në Kosovë. Përveç kësaj, shpeshherë edhe mjekët eminent nga vende të ndryshme marrin pjesë në operacione të ndërlikuara duke ndihmuar stafin vendor në mënyrë që pacientët të mos shpenzojnë shumë të mëdha parash për t'i marrë këto shërbime jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Stafi mjekësori që KUK-s, pra mjekët, kanë pasur rastin të ndjekin trajnimin dhe edukimin jashtë vendit duke mundësuar që njohuritë e fituara t'i aplikojnë në QKK. Këto njohuri ata me mjaft sukses po i aplikojnë edhe në qendra klinike Universitari të Kosovës, sidomos në degët kirurgjike. Pra tashmë kryen operacione të rënda në kardiokirurgji të llojeve të ndryshme si bypass dhe ndërhyrje në zemër apo në neurokirurgji dhe ortopedi, përfshirë proteza, ndërhyrje tjera specifike ortopedike.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Media në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se përfitimet nga këto ndërhyrje janë të shumëfishta, përfshirë edhe aspektin financiar, përveç aspektit të marrjes së eksperiencës së stafit nga Kosova. janë kryesisht mjek kirurg nga Italia, Turqia, Australia, por edhe vendet të tjera që vinë vazhdimisht për të kryer operacione me metoda që nuk kryen në Kosovë.
Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtete të ndryshme, por edhe bashkëpunimit bilateral, Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Shërbimi Spitalor dhe Klinikë Universitari Kosovës, kohë pas kohë vizitohen nga ekipet ndryshme të profesionistëve shëndetësorë këtyre vendeve, të cilat bëjnë bashkëpunime në fusha të ndryshme, kryesisht bëjnë këmbim të eksperiencave, ndërhyrje të ndryshme operative, donacione të ndryshme, si dhe ajo që është më e rëndësishme, zhvillojnë edhe trajnime të përbashkëta me profesionistët shëndetësorë të Kosovës në fushën e edukimit vazhduar mjekësor.
Edhe kardiokirurgu në klinikën e kardiokirurgjisë Arbër Kutlovci e vlerësoi lart bashkëpunimin me mjekët e huaj. Kutlovci tha se me ndihmën e mjekëve të huaj në ÇKUK po kryen operacione komplekse. Ndryshe, Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë për fëmijë dhe të njëjtit me probleme në zemër këto shërbime vazhdimisht i marrin jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa ditë pas ndalesës së fluturimit për aeroplanet Boeing 737 Max janë ngritur shumë pyetje se çfarë do të ndodhë me tutje me këtë lloj të aeroplanëve. Përderisa hetimet janë duke vazhduar, kompania thot se do të ndryshojë softuerin e këtyre aeroplanëve. Hetuesit në anën tjetër thonë se fjalitë e pilotit të aeroplanit të rrezuar në Etiopi mund të zbulojnë saksisht arsyet e rrezimit të tij. Holsit i sjell materialin në vazhdim. Më shumë se 300 aeroplan Boeing 737 MAX 8 dhe MAX 9 janë jashtë shërbimit në mbar botën pas dy aksidenteve fatale gjatë 5 muajve të fundit, njëri në Etiopi dhe tjetri në Indonezi. Nga këto aksidente janë vrarë pothuajse 350 njerëz. Hetuesit, të cilët po bëjnë kërkimet për zbuluar shkaqet e aksidenteve, duhet të përgjigjen në një pyetje të rëndësishme. A ishte faji i softuerit të këtij lloji të aeroplanit? Kompania Boeing tashmë ka paralajmëruar se do të bëjë ndryshime në software. Mirë po, çfarë dihet deri më tani? Evropa dhe Kanadaja kanë thënë të martën se do të vërtetojnë në mënyrë të pavarur sigurinë avionëve, duke komplikuar dhe më shumë një rinisje të fluturimeve të aeroplanëve. Në anën tjetër, hetimet janë drejtuar në regjistruesin e zërit të pilotit të aeroplanit të rrëzuar në Etiopi. Kjo pasi po vlerësohet se fjalët e tij mund të zbulojnë se çfarë çoi në rrëzimin e aeroplanit. Hetuesit kanë gjetur ngjashmëri të mëdha në të dyja fluturimet që pësuan aksident. Përderisa hetimet janë në zhvillim, kompania Boeing ka ndaluar ofrimin e gjitha avionëve të rinj MAX për klientët e saj. Kompania ka pasur humbje në aksionet e tregut në vlerë prej 28 miliard dollarësh. Megjithëse kompania mban qëndrimin se aeroplanet e saj të rinj janë të sigurta, ajo megjithatë mbështet vendimin e administratës federale të aviacionit të SBA-s për të ndaluar fluturimin e tyre. Ekspertët besojnë se një sistem i ri i kontrollit të fluturimit në aeroplan mund të ketë qenë faktor në të dy rrëzimet, përfshirë pamundësinë e pilotëve për të mbizotruar atë. Piloti i fluturimit etiopian kishte raportuar probleme të kontrollit të brendshëm dhe mori leje për t'u kthyer. Piloti i fluturimit në Indonezi, i cili u rrëzua më 29 tetor, kishte kërkuar gjithashtu të kthehej shpejt pas ngritjes nga Jakarta. Por asnjë dëshmi bindë se ende nuk i ndërlidh të dyja aksidentet. Lishvënësit në SBA thanë se aeroplanet mund të mos fluturojnë për disa javë në mënyrë që të përmirësohet dhe instalohet softveri në çdo aeroplan. Vendet tjera mund të ndalojnë aeroplanet për periudhë edhe më të gjatë. Ndërkohë, presidenti i SBA Donald Trump do të emërojë shefin ekzekutiv të mëparshëm të Delta Airlines, Steve Dixon, për të kryesuar Departamentin Amerikan të Transportit, njoftoi shtëpia e bardhë. Asnjë padi nuk është ngritur që nga rrëzimi i aeroplanit në Etiopi, por disa avokat thanë se presin që Boeing do të paditet në Shtetet e Bashkuara. Në Etiopi, ndërkohë po vazhdojnë hetimet për aeroplanin e rrëzuar. Agjencia Ajrore Etiopiane tha më 16 mars se testimi i ADN-së së udhëtarëve mund të zgjasë deri në 6 muaj. Me 10 mars, një aeroplan Boeing MAX 8 nga Etiopia u rrëzua duke vrarë 157 persona në bord. Ky ishte aksidenti i dytë fatal që përfshinte atë model në më pak se 5 muaj. Boeing është prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.